Χριστούγεννοι έχουν στόμα και λένε παραμύθια τις γιορτές. Τσακίζουνε του μπουκαλιού το πόμα και πίνουν να μεθάνε ποιητές. Οι μέρες του Γενάρη έχουν μάτια που κλέβουνε το φως και το σκορπούν. Τα δειλινά σε ρήμα δωμάτια εκείνων που θυμούνται και αγαπούν. Οι μέρες και οι νύχτες του Γενάρη σαν δέντρα κρεμασμένα στη βροχή, στιχάκια γράφουν σε ένα καλαντάρι και στις καρδιάς τα φύλλα μια ευχή. Γκρίζα βάφη, παράθυρα της μνήμης ανοιχτά, αναπολύ το ποιητή καβάθι την Αλεξάνδρεια να αποχαιρετά. Οι μέρες του Γενάρη έχουν μάτια που κλέβουνε το φως και το σκορπούν. Τα δειλινά σε ρήμα δωμάτια εκείνων που θυμούνται και αγαπούν. Οι μέρες και οι νύχτες του Γενάρη σαν δέντρα κρεμασμένα στη βροχή, στιχάκια γράφουν σε ένα καλαντάρι και στις καρδιάς τα φύλλα μια ευχή. Οι μέρες και οι νύχτες του Γενάρη σαν δέντρα κρεμασμένα στη βροχή, στιχάκια γράφουν σε ένα καλαντάρι και στις καρδιάς τα φύλλα μια ευχή.
Το Γενάρη του Παντελή Θαλασσινού σε στίχους Ηλία Κατσούλη ξεκινήσαμε, γιατί οι νύχτες του Γενάρη και στόμα έχουν και παραμύθια διηγούνται και μάτια έχουν και βλέπουν και μνήμη διαθέτουν και αυτιά για να ακούνε αλλά και ποιητές. Εξάλλου έχει και φεγγάρι, γιατί του Γενάρη το φεγγάρι παρά ώρα μέρα μοιάζει, αφού είναι το πιο φωτεινό της χρονιάς. Και χιόνια έχουμε, όχι κανένα φοβερό χιόνια, αλλά έστω έτσι και μια πασπάλα χιόνι για να ανασάνουμε, βρε παιδιά. Θα τη δούμε και εδώ, λέει, στην Αθήνα, να αγκαλιάσει λίγο η ψυχή μας, να δούμε μια άσπρη μέρα, γιατί μια μουντάδα την έχουμε όσο να είναι. Πάντως ένα είναι σίγουρο, η λέξη αποχή θα γράψει ιστορία. Πιθανότατα θα συμπεριληφθεί στο πολιτικό savoir vivre πρωθυπουργών, υπουργών, βουλευτών, όταν θα επιδιώκουν να ντριμπλάρουν μια δύσκολη κατάσταση. Όταν δε αυτή η αποχή δηλαδή συνοδεύεται και από πολιτικά συνειδησιακές αντιρρήσεις, τότε μάλλον προσδίδει στα πολιτικά πρόσωπα ένα διαφορετικό κύρος. Λες και η συνείδηση είναι κάτι σαν λάστιχο που άλλοτε τεντώνει και άλλοτε μαζεύει. Ένα εκτακτό πράγμα δηλαδή, κάτι σαν τη σαπουνάδα. Πάντως να δίνεις μια συνέντευξη για να παρουσιάσεις ένα νομοσχέδιο δεν το λες και κορονίδα της επικοινωνιακής πολιτικής. Απλά είναι μια τρίπλα για να καλοπιάσεις και τους μεν και τους δε. Κάτι σαν το στρίβιν δια του αραβόνος δηλαδή. Και βέβαια, να μην το ξεχάσουμε, αντί για φροντιστήρια στους αντιρρησίες, γιατί δεν τους βάζετε εκεί να παρακολουθήσουν σε λαϊκή απογευματινή ταινία 4 γάμοι και μια κηδεία. Thank you. είχαν τσακίσει. Και αν η συνείδηση δια της αποχής ή η αποχή δια της συνείδησης υπερκεράσει το ασυνείδητο της παρουσίας, τότε τι γίνεται? Ή μήπως ο υφέρπον φόβος της απώλειας οδηγεί στη σιγουριά της ψήφου, ώστε να μην χαθούν τα κεκτημένα, έστω και εκόντες άκοντες, να πάει και το παλιάμπελο? Ίσως τότε να δικαιώνεται ο Γιώργος Βέλτσος που έγραψε στο Βήμα ότι «Μαθαίνω πως Βορύδης και Πλεύρης θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια και το βρίσκω για λογαριασμό τους φυσικό. Υποθέτω πως ο Βορύδης τουλάχιστον θα πάει σπίτι του. Ο άνθρωπος είναι το ζώο που οφείλει να αναγνωρίσει τη φύση του για να γίνει ανθρώπινο πλάσμα». Όσο δε για τα μέτρα κατά της ακρίβειας μόνο γέλιο προκαλούν, πως το είπε, πληθωρισμός απληστίας, ούτε εισαγόμενος ούτε λόγω πολέμου πλέον. Το ενδεχόμενο να είναι κλοπή διαρκείας έχει εξεταστεί από τους αρμόδιους αναρμόδιους. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στην παρέα της Παρασκευής. Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Το Κάρον Σαμπουάν και ο Δοντόπαστες θα ανταπουλάμε στη μαύρη αγορά, είπαν γελώντες και γέλας και το χιλάκι μας. Νίκος Κλαβενίτης τους ήχους πήρε γάλα για νεογνά. Ποτέ δεν ξέρεις, μονολόγησε, εξάλλου μπορεί να τα κάνω και δώρο, λίγο το έχεις. Σωστό και αυτό, ρε Νικόλα. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές μας θύμισε ότι σαν σήμερα το 1959 ιδρύθηκε η εταιρεία Motown που έβαλε τη μαύρη μουσική και τη soul στο μουσικό χάρτη. Ευαγγελία Χρούση στην επικοινωνία μαζί σας, αυτή γενικώς επενδύει. Στέλνετε και τα μηνύματά σας γιατί έτσι είναι οι παρέες. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 12 ο Φώτης Παπουλιάς. στην παρέα μας ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νίκος Βούτσης, που πλέον δραστηριοποιείται στον χώρο της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, κύριε Βούτση.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Μια χαρά εσείς, καλή και καλή χρονιά. Να είστε καλά. Η Νέα Αριστερά θα ψηφίσει το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
Εξ όσο γνωρίζω, ναι. Θα υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο από τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της κοινοβουλευτικής ομάδας ο ιδιαίτερος τρόπος που θα κριτικάρουν, θα προσθέσουν ή θα αφαιρέσουν στην επιχειρηματολογία γύρω από αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Αλλά χωρίς επιφυλάξεις θα ψηφίσουμε.
Κύριε Βούτση, είστε παλιός κοινοβουλευτικός, έχετε διατελέσει πρόεδρος, βουλευτής χρόνια στο πολιτικό, επιτρέψτε μου να πω, κουρμπέτη. Πώς σχολιάζετε αυτή την κίνηση του Πρωθυπουργού για ψήφο αποχής, ψήφο ανοχής, φροντιστήρια, πώς το βλέπετε αυτό?
Εγώ δίνω μια πολιτική σημασία και θεωρώ ότι είναι βαρύνον το θέμα. Στο εξής, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία και λόγω της αλαζονίας που η εκλογική παντοδυναμία της δημιούργησε και την ενέτεινε, βρίσκεται μπροστά σε μια δοκιμασία των ορίων συνύπαρξης διαφορετικών πολιτικών και διαφορετικών κέντρων και στελεχών, κάτω και από την πίεση της το ότι έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις της ακροδεξιάς στα άλλα κόμματα, εννοώ τα κρεφνώς ακροδεξιά, και του κλίματος στην Ευρώπη και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δηλαδή είναι μια καινούρια προφανώς οπτική για τα πράγματα, δεν έχει ξαναυπάρξει εξ όσων εγώ θυμάμαι, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ένας πρωθυπουργός να σπρώχνει στην αποχή από τη διαδικασία έτσι ώστε να υπάρξει το περίφημο 120, δεν μιλάμε για το 151, ναι, ναι, πια, έτσι, του συντάγματος για να μπορέσει να περάσει ένα νομοθέτημα με την επικουρία, ας πούμε, δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Αλλά επαναλαμβάνω, γίνεται γι' αυτό το λόγο, διότι είναι σε μια δοκιμασία, κατά τη γνώμη μου, τα όρια της συνύπαρξης των τόσο αντιφατικών πολιτικών και των τόσο διαφορετικών πολιτικών σχολών. Όπως είδαμε και με τον κύριο Σαμαρά εφόλης της
Σύρης,
που κάνει την κριτική του κτλ. Άρα αυτό είναι το θέμα. Είναι όμοιρος μιας τέτοιας εξέλιξης ο κύριος Μητσοτάκης. Κάτι το οποίο θα έχει συνέχεια, δηλαδή θα είναι επεισόδια στην συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Δεν είναι κάτι ad hoc, καταλάβατε.
Και το επόμενο επεισόδιο είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι.
Πολλά θα υπάρξουν από εδώ και πέρα και κατά τη γνώμη μου θα συμπυκνωθούν και σε μια πολιτική, έτσι, εξέλιξη με τις ευρωεκλογές. Δηλαδή θα χάσει τη δυναμική που είχε η Νέα Δημοκρατία, διότι αυτό παράγει και αντιφατικά μηνύματα προς την κοινωνία, καταλάβατε, αυτή η εξέλιξη.
Κύριε Βούτση, οργανωτικό Σαββατοκύριακο για τη Νέα Αριστερά. Θα μπουν οι βάσεις. Παρασκευοσάββατο τελικά. Θα μπουν οι βάσεις για τη δημιουργία κόμματος, έτσι λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ. Με ποια δομή θα είναι? Ένα κόμμα μελών, θα είναι ένα κόμμα στελεχών, θα είναι ανοιχτό κόμμα? Τι περιμένουμε?
Αυτή η διαδικασία είναι σε μετάβαση. Δεν βιάζεται κανείς, αλλά θα ληφθούν και όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε ως πυρήνες μελών σε όλη την Ελλάδα να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθε. Έτσι γίνονται τα κόμματα. Κάποια στιγμή ενδεχομένως θα γίνει ένα συνέδριο, έτσι μετά από μήνες, μετά από τις ευρωεκλογές. Θα γίνει μια διάσκεψη προς το τέλος Φλεβάρι, που θα μορφοποιήσει σιγά σιγά αυτή την οντότητα, τη νέα οντότητα, τη νέα πολιτική οντότητα στο χώρο της αριστεράς. Δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό που κι εσείς υπονοήσατε ως πιθανή επιλογή, να υπάρξουν πραγματικά αυτές οι δυνάμεις παντού και στους χώρους εργασίας και στις συνοικίες και τα λοιπά, που να ασχοληθούν επισταμένως με τα θέματα της αυτοδιοίκησης, με τα θέματα της, τα εισοδηματικά, με το ζήτημα της παιδείας που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, με τα θέματα της συντηρητικοποίησης της κοινωνίας και της καταγγελίας, ας πούμε, των απίστευτων και άγριων φαινομένων βίας που υπάρχουν. Είναι τόσο καυτά τα ζητήματα, με επίκεντρο βέβαια και την ακρίβεια, έτσι, όποιος μπαίνει και βγαίνει στο σούπερ μάρκετ το καταλαβαίνει, τη στέγη κτλ, που εκεί θα κριθεί αν πράγματι αυτός ο φορέας έχει κάτι νέο, ανανεωτικό να προσδώσει, όχι στη ρητορική του, διότι αυτό είναι και σχετικά εύκολο, αλλά στην πράξη, κοντά στον κόσμο δηλαδή.
Συζητάτε με όμορους χώρους, το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας με τον κύριο Κόκαλη, και ένα δεύτερο είναι το πώς κρίνεται την πρόταση Τεμπονέρα για τη δημιουργία ενός μεγάλου δημοκρατικού μετόπου.
Κοιτάξτε, με τον Πέτρο Κόκαλη οπωσδήποτε υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος, διότι ήταν μέσα σε αυτούς που εγκαίρως και για δικούς του λόγους προγραμματικούς, αλλά προφανώς όχι μόνο, αποχώρησε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπάρχει μια κοινότητα στην οπτική για τα θέματα της κλιματικής κρίσης. Σίγουρα υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος και με αυτόν αλλά και με πολλούς άλλους, διότι ξέρετε η ανένταχτη αριστερά πάντοτε ήταν η πλέον πολυπληθής, έτσι.
Είχε και μια, έτσι, πώς να το πω, επιτρέψτε μου να το πω, είχε μια ερωτική σχέση με την οργανωμένη αριστερά.
Ναι, και μια έγλη. Εντάξει, αυτά είναι βέβαια σχήματα της μεταπολίτευσης, τώρα έχουν συρρυκνωθεί, δεν είναι η εκμάγευσή τους τόσο μεγάλη, πλην όμως είναι πολύ υπαρκτές δυνάμεις στον χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, τους είδαμε και σε κινήματα δηλαδή, αλλά ακόμα και στον χώρο των ταχυμεταφορών ή των εντελιβεράδων. Θέλω να πω, υπάρχουν σκόρπιες δυνάμεις, εργατοσυνδικαλιστικές, πνευματικοί άνθρωποι, με τους οποίους έχει αρχίσει και υπάρχει μια πιο συστηματική επαφή, που δεν ξέρω ακριβώς πώς θα μορφοποιηθεί εν ώψη ευρωεκλογών ή και ύστερα. Και με ρωτήσατε και κάτι
και
άλλο.
Και για την πρόταση Τεμπονέρα, ναι, πώς σχολιάζεται.
Δεν θέλω να σχολιάσω προτάσεις οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο του διαλόγου του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έτσι. Δεν θέλω, διότι προφανώς βρίσκονται σε μια προσυνεδριακή συζήτηση και καθένας καταθέτει τις απόψεις τους. Άλλοι καταθέσανε για συγχώνευση με το ΠΑΣΟΚ, άλλοι για συμμετοχή στην σοσιαλιστική διεθνή. Ο Διονύσης Τεμπονέρας επαναλαμβάνει μια πρόταση, έτσι, μεγαλύτερου ορίζοντα συνολικά για την παράταξη κτλ. Είναι θέματα τα οποία θα κριθούν εφόσον κάναν την επιλογή να είναι μέλη και στελέχη του κόμματος, θα κριθούν, και αυτό το σέβομαι απολύτως, έτσι, στη συζήτησή τους εν ώψη του συνεδρίου τους.
Κύριε Βούτση, το στοίχημα για τη Νέα Αριστερά είναι οι ευρωεκλογές. Το μέτρο είναι περίπου 4,3-4,5, αν δεν γελιέμαι. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν χαμηλά, θα έλεγα. Τι θα κάνετε αν δεν εκλέξετε ευρωβουλευτή?
Είναι προφανές πως όλη η προσπάθεια που γίνεται, που επιταχύνεται όλο και περισσότερο, μάλλον μορφοποιείται, κατατείνει στο να υπάρξει μία άνετη, ας πούμε, επικράτηση σε σχέση με αυτό το όριο το οποίο θέσατε, το οποίο είναι από 3,5 μέχρι 4,5,
ναι,
ανάλογα με το πόσα κόμματα θα είναι κάτω του 3%. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι αυτός ο πολιτικός χώρος υπάρχει, αυτή η πολιτική ανάγκη υπάρχει. Κάθε μέρα που περνάει μπορώ να σας εξομολογηθώ ότι επιβεβαιώνω και στη συνείδησή μου ότι ήταν μια πολύ οδυνηρή αλλά και πολύ σωστή απόφαση η αποχώρηση από το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, χωρίς να παραγνωρίζω ότι εκατοντάδες σύντροφοι, στελέχοι και μέλη αυτού του χώρου εμφορούνται από τις ίδιες αρχές, αλλά που κατά τη γνώμη μου δεν παίρνουν το ρίσκο ή την απόφαση να οριοθετηθούν με αυτά που συμβαίνουν εκεί πέρα. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει πολιτικός χώρος, πολιτικό κενό που μπορεί να εκφράσει και πρέπει να εκφράσει μια σύγχρονη αριστερά.
Κύριε Βούτση, υπάρχει μεγάλη συζήτηση και στο χώρο της αριστεράς γενικότερα, αλλά όχι μόνο, Εάν υποθετικό το σενάριο, αλλά εμάς εδώ μας αρέσουν έτσι διάφορες τέτοιες συζητήσεις. Εάν τεθεί θέμα ηγεσίας κάποια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως με ένα κακό ποσοστό στις ευρωεκλογές, τεθεί θέμα ηγεσίας, κ. Κασελάκης ενδεχομένως να αμφισβητηθεί κτλ. Υπάρχει περιθώριο επιστροφής σας στο ΣΥΡΙΖΑ?
Αυτό θα ήταν μια πολύ στενή ερμηνεία για τις εξελίξεις και με βάση όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, τέτοιο περιθώριο δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα υπάρξει. Πλην όμως το να υπάρχουν γενικότερες ανασυνθέσεις, όπως πάντοτε και ο χώρος της δικιάς μας αριστεράς χρησιμοποιώ έτσι αυτή την έκφραση, όχι ιδιοκτησιακά, με την έννοια της παράδοσης της ανανοτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, υπήρξε πάντοτε ανοιχτός και ευνοϊκός για ανασυνθέσεις, ενισχύσεις, στηρίξεις, συγκλήσεις, δυστυχώς όμως και σε αποδρομές και διασπάσεις. Άρα ως μια γενική εξέλιξη των πραγμάτων, δηλαδή ότι θα υπάρξουν ανασυνθέσεις στον χώρο της αριστεράς, θα ήταν και ευκταίο. Πλην όμως αυτό δεν προσδιορίζεται με τους όρους του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, με τους όρους της σημερινής Νέας Αριστεράς κτλ. Θα είναι κάτι ευρύτερο, ευελπιστώ να περιλαμβάνει δυνάμεις, επαναλαμβάνω, που θα μπουν στο πολιτικό προσκήνιο, που θα σηματοδοτήσουν μια νέα ελπίδα για πολιτική συμμετοχή και για εκλογική εκπροσώπηση, διότι ξέρετε πολύ καλά πως οι δύο εκλογικές ήττες του Μαΐου και του Ιουνίου προήλθαν κυρίως όχι μόνο από την αμφισβήτηση μιας πολιτικής ή μιας ρητορικής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως από το ότι δεν εμπνεύστηκε ένας κόσμος να πάει να ψηφίσει. Έτσι.
Ακριβώς.
Δηλαδή, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο που είχε όχι απλά κριτική αλλά απολύτως κατακριτική άποψη για τα κυβερνητικά δρόμενα και την πολιτική Μητσοτάκη και το καθεστώς Μητσοτάκη, δεν προσήλθε στις κάλπες. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι ευθύνη η δικιά μας. Δηλαδή ήταν ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Κύριε Βούτση, έχω μια τελευταία ερώτηση.
Ναι.
Και έχει να κάνει πάντα με το ρεπορτάζ και τα δημοσιεύματα και αυτά. Τις κινήσεις του κυρίου Τσίπρα τις παρακολουθείτε?
Όσο υπάρχουν, ναι. Προφανώς δεν είναι.
Εκτιμάτε από την εμπειρία σας?
Κανείς, διότι έχω σεβασμό και στην ευθυκρισία και στην εμπειρία του.
Εκτιμάτε από την εμπειρία σας ότι μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργήσει κάτι καινούριο?
Δεν θέλω να εκτιμήσω οτιδήποτε. Και ο ίδιος από ό,τι φαίνεται συζητάει μαζί σας, ενώ με δημοσιογράφους, με παράγοντες, διαμορφώνει σιγά σιγά κάποιες απόψεις. Είχε πει θα είμαι παρόν. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Το πώς το εννοεί ή το πώς θα το εκφράσει κάποια στιγμή με οποιονδήποτε τρόπο, θα το δούμε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω καμία εκτίμηση, ούτε με ενδιαφέρει μια οικοτολογία γύρω από αυτό το ζήτημα.
Κύριε Βούτση, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Εγώ. Καλημέρα. Γεια, γεια. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lovely people. Ah, look at all the lovely people.
Πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Σαββατοκυριακό συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και την επόμενη Παρασκευή η κατά πολλούς πολύ συζητημένη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΠΕΤΣΕΣ. Πριν από λίγο συνομιλήσαμε με τον αναπληρωτή γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη. Ας ακούσουμε τη συνέντευξη. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
Καλημέρα κύριε Βαπούλια και καλή χρονιά σας εύχομαι και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Τελικά θα δώσετε χείρα βοηθεία στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ειδικά δε μετά το χθεσινό του κυρίου Κασελάκη ότι θα τεθεί θέμα και κομματικής πειθαρχίας. Μου ακούγεται λίγο βαρύ για ένα χώρο σαν το ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, καταρχήν θα βάλουμε λίγο στη σειρά. Δεν δίνουμε χείρα βοηθείας στην κυβέρνηση, δίνουμε χείρα βοηθεία στην κοινωνία. Ένα ζήτημα το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει θέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα ζήτημα το οποίο οφείλει η Ελλάδα να το αντιμετωπίσει ως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Ερχόμαστε εδώ να στηρίξουμε, περιμένοντας βέβαια τις λεπτομέρειες πάντοτε, μια νομοθετική πρωτοβουλία. Τώρα τα περί κομματικής πειθαρχίας, κοιτάξτε, περισσότερο εγώ μένω στο εξής, ότι ο δικός μας ο χώρος, αυτά τα θέματα θεωρείται δεδομένα. Σε αυτά τα θέματα ήταν πάντοτε πρωτοπόρος. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά νομίζω ότι η αντίδραση του συνολικού οργανισμού του κόμματος ήταν και δεδομένη και ομόφωνη και ομόφωνη.
Ένα μεγάλο ζήτημα που έρχεται και το ζήσαμε ήδη σε μικρογραφία χτες και εννοώ τις κινητοποιήσεις για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Νομίζω θα το βρείτε μπροστά σας. Τι άποψη έχετε, θα περαμηνθείτε του άρθρου 16 ή θα τεθούν ζητήματα επί του άρθρου 16?
Εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση η οποία δεν αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία ή με τις δημοσκοπήσεις ή με το πώς τα φέρνει κάθε φορά η επικαιρότητα. Εμείς πιστεύουμε στη δημόσια δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως ρητά προβλέπεται στο σύνταγμα. Και αυτό που θα πρέπει να κάνει κάθε ελληνική κυβέρνηση είναι να ενισχύει τις δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να ενισχύει τη δυνατότητα των παιδιών μας να μπορούν να σπουδάσουν και να μπορούν να έχουν δικαίωμα σε ένα καλύτερο αύριο και σε μια ρυθμισμένη και σοβαρή αγορά εργασία. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση για να προσανατολίσει τον κόσμο από τα πραγματικά ζητήματα την ίδια στιγμή που κλείνει τμήματα πανεπιστημιακά mm-hmm. που τα παιδιά μας εκεί πέρα φοιτούν ελεύθερα, χωρίς δίδακτρα και με τις πανελλήνιες εξετάσεις τους. Την ίδια στιγμή που κόβει παιδιά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής από τα τμήματα των πανεπιστημιακών σχολών. Την ίδια στιγμή που τα πανεπιστήμια μας υποχρηματοδοτούνται, κατασυκοφαντούνται την ίδια στιγμή από την κυβέρνηση ως άντρα βίας ανομίας και μη παραγωγής εκπαιδευτικής διαδικασίας κτλ. Κτλ. Είναι μια λάθος κίνηση και δίνει και το λάθος μήνυμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην πρώτη γραμμή υπεράσπιση και δωρεάν χαρακτήρα της δωμάτιας εκπαίδευσης, ζητώντας περισσότερη χρηματοδότηση, ζητώντας να ανοίξουν περισσότερα τμήματα και κοιτάξτε υποκρισία. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση έρχεται και μιλάει για να μην φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό και να δώσουμε δυνατότητα και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το μη κρατικά ας το αφήσουμε, ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτός είναι ο όρος. Την ίδια στιγμή όταν ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση έπρεπε πρωτοβουλίες για να φτιαχτεί ακόμα μια νομική στην Ελλάδα, στην Πάτρα, όταν έπρεπε πρωτοβουλίες να ανοίξουν και άλλα τμήματα, να ανοίξουν και άλλα πανεπιστήμια, η Νέα Δημοκρατία, η σημερινή κυβέρνηση που ήταν αντιπολίτευση, ήταν απέναντι, λέγοντας για τη νομική της Πάτρας χαρακτηριστικά ότι δεν σηκώνει η αγορά άλλους δικηγόρους. Προφανώς δεν σηκώνει η αγορά άλλους δικηγόρους μέσα από το δημόσιο σύστημα παιδείας, αλλά από οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά και ας στηρίξουμε. Να στηρίξουμε σοβαρά και με μεταρρυθμίσεις το δημόσιο σύστημα της δωμάτιας εκπαίδευσης.
Κύριε Βασιλιάδη, είναι μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει τελευταίες μέρες το κόμμα σας. Θα παραμείνετε στο χώρο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς ή θα επιλέξετε την Ευρωσοσιαλιστική Ομάδα? Είναι κάτι που το προτείνουν αρκετά στελέχη σας.
Νομίζω ότι είναι μια λάθος συζήτηση σε λάθος στιγμή και δίνει και ένα λάθος στίγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και εδώ και χρόνια είναι πρωτοπόρος στην προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Αριστερά να έχει ένα κοινό βηματισμό με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης, με την οικολογία, με τους πράσινους, με τους ευρωσοσιαλιστές. Επομένως, αυτό πρέπει να κοιτάζουμε τώρα, πέρα από το να βάζουμε ταμπέλες ή κουτάκια ή οτιδήποτε, είναι το πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή και στα περισσότερα ζητήματα συμπόρεση του προοδευτικού χώρου σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, και όλα τα άλλα είναι κουβέντες που έπονται. Το σημαντικό είναι να καταφέρουμε μέσα από τη συμπόρευση, μέσα από την όσμωση, μέσα από κοινές πρωτοβουλίες, να καταφέρουμε να φτιάξουμε μια συνεκτική και ρεαλιστική πρόταση για το αύριο και της Ευρώπης και της χώρας μας, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε τους δεξιούς μονοδρόμους και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό κατά την άποψή μας, αυτό κατά την άποψή μου είναι το μεγάλο ζητούμενο. Γιατί και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία δεν είναι ότι είναι σε μια ανέφελη κατάσταση ή σε μια ξεκάθαρη κατάσταση, και έχει πολύ μεγάλη αντιφάση στο εσωτερικό της.
Βεβαίως.
Η Ευρωπαϊκή Αριστερά έχει ζητήματα. Δεν κοιτάζω μόνο είναι... το σπίτι του άλλου, κοιτάζω και το σπίτι το δικό μας. Αλλά το σημαντικό είναι οι κοινές πρωτοβουλίες και όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους.
Πάντως, από την άλλη πλευρά, ο κύριος Τεμπονέρας προτείνει ένα προοδευτικό μέτωπο δημοκρατίας. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτό? Ποιοι χωράνε? Χωράει ακόμα και η Νέα Αριστερά σε αυτό?
Αυτό που πρέπει να είναι προτεραιότητα και όλων των στελεχών μας είναι πώς θα καταφέρουμε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μέσα από τις διαδικασίες του καταρχήν να δώσει ένα σήμα επανεκκίνησης, ανανέωσης και επαναπροσέγγισης της κοινωνίας και του προοδευτικού χώρου. Να μπορέσουμε μέσα από τις τάξεις του κόμματός μας να υλοποιήσουμε τις καταστατικές μας δεσμεύσεις, τις θεωρητικές μας δεσμεύσεις, ότι είμαστε ένα κόμμα που μπορούμε και θέλουμε να εκφράσουμε το χώρο από την ριζοσπαστική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Και από εκεί και μετά, συστατικό στοιχείο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η προσπάθεια κοινού βηματισμού, η προσπάθεια συμπόρευσης, η προσπάθεια δημιουργίας μετόπων προοδευτικών. Αυτό ακολουθήσαμε και στις εκλογές και το πληρώσαμε και εκλογικά της απλής αναλογικής. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στα του κόμματός μας και ας αφήσουμε την συζήτηση την άλλη για την επόμενη μέρα.
Πάντως η χθεσινή ανακοίνωση του Πασόκη Νάλ που λέει ότι ο κύριος Κασελάκης θυμίζει πολλάκι made in USA δεν νομίζω ότι αφήνει και πολλά περιθώρια.
Εγώ θα σας μιλήσω, η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι κοινωνικές αναγκαιότητες είναι αυτές οι οποίες οδηγούν κάθε φορά στις πολιτικές εξελίξεις. Δεν μένω ούτε σε μια ανακοίνωση, ούτε σε οτιδήποτε. Ούτε στο παρελθόν, κοιτάζουμε το μέλλον και το μέλλον απαιτεί δημοκρατική ανατροπή, απαιτεί αλλαγές, απαιτεί να σταματήσουμε τους δεξιούς μονοδρόμους. Την ανάπτυξη η οποία στείνεται για ακόμα μια φορά σε πύληνα πόδια, την ευημερία για όλους στο επίκεντρο που μόνο οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου μπορούν να τη φέρουν, μόνο ένας δυνατός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως κινητήριος μοχλός των προοδευτικών αλλαγών. Μάλιστα. Μέσα στο πολιτικό σύστημα.
Πάντως, από πολλά στελέχη σας ακούγεται ότι ο κύριος Κασελάκης αυτονομείται από το κόμμα. Μιλάνε ακόμα και σήμερα για το χθεσινό ευνηδιασμό για την κομματική πειθαρχία ή και για τον ευνηδιασμό με τη σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας στις Πέτσες. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Εγώ αυτό που βλέπω και νομίζω ότι θα μπορούσα να το δείτε, το βλέπετε κι εσείς, είναι ότι το τελευταίο διάστημα τα όργανα συνεδριάζουν τακτικά, συνεδριάζουν με βάση ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που δεν έχουμε παρεκκλίνει καθόλου από αυτό. Έχουμε σήμερα την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.
Αύριο
έχουμε
επιτροπή.
Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με βάση τις αποφάσεις όπως τις πήραμε στην Κεντρική Επιτροπή του Οκτώβρη. θέλω να πω ότι υπάρχει μια συνολική, συλλογική διαδικασία με τα όργανα να λειτουργούν και να γίνεται εκεί πέρα η όρμωση και η ανταλλαγή των ειδών και οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες που είναι φυσιολογικές και θεμητές και επιδιωκόμενες σε ένα κόμμα προοδευτικό, σε ένα κόμμα σαν το δικό μας, σε ένα κόμμα της σύγχρονης αριστεράς. Από εκεί και μετά νομίζω ότι θα συζητήσουμε τα πάντα και το σημαντικό είναι να ξανακοιτάξουμε την κοινωνία στα μάτια και να έρθουμε με στιβαρές, ριζοσπαστικές, ρεαλιστικές και ασφαλείς λύσεις για την επόμενη μέρα.
Κύριε Βασιλιάδη, στόχος σας το επαναλαμβάνετε και εσείς και αρκετά στελέχη και ο πρόεδρος του κόμματος είναι οι πρωτιές στις ευρωεκλογές. Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, εκεί μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης και με χαμηλά ποσοστά. Ένα ερώτημα που ενδεχομένως μπορείτε να το χαρακτηρίσετε και προβοκατόρικο. Εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος να τεθεί θέμα ηγεσίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κυβερνητικό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σκοπό να κερδίζει και κατεβαίνει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση για να την κερδίσει και να μπορέσει να αλλάξει τους πολιτικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς. Άρα λοιπόν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση αυτό είναι ο σκοπός, όχι μόνο σε αυτές τις ευρωεκλογές. Από εκεί και μετά, χωρίς να παραγνωρίζουμε βέβαια τις ιδιαίτερες δυσκολίες κάθε περίοδου και κάθε εκλογική αναμέτρηση. Από εκεί και μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Άρα οτιδήποτε άλλο νομίζω ότι είναι έξω από την ατζέντα της συζήτησης.
Τελευταία πυκνώνουν και τα δημοσιεύματα για τις κινήσεις του πρώην Πρόεδρου, του κυρίου Τσίπρα. Παρακολουθείτε αυτές τις κινήσεις, εκτιμάτε ότι μπορεί να κάνει κάποια κίνηση στο κοντινό μέλλον?
Ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι είναι εδώ και είναι ηγητής της ενότητας και της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι και άκερη και νομίζω ότι δεν αντικατοπτρίζει και μια πραγματικότητα. Θα σας αναλέω αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα για μας είναι μία. Μέσα από το συνέδριο, μετά από το συνέδριο και διά του συνεδρίου να μπορέσουμε συνεκτικά να βγούμε στην ελληνική κοινωνία να επανασυστηθούμε και με την και ανανεωμένη και πιο δυναμική να βγούμε με ρεαλιστικές λύσεις για την επόμενη μέρα. Να καταφέρουμε να ξαναπείσουμε τους προοδευτικούς πολίτες ότι υπάρχει εναλλακτική απέναντι στα διέξοδα της δεξιάς. Απέναντι στην κοινωνία των χαμηλών προσδοκιών. Υπάρχει ένα καλύτερο αύριο και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου μπορούν να το διασφαλίσουν.
Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλό κουράγιο.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
χθες είχαμε τα πρώτα συλλαλητήρια φοιτητών και καθηγητών κατά του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε πόλεις σε όλη την Ελλάδα που έχουν πανεπιστημιακές σχολές. Στην παρέα μας ο κύριος Κυριάκος Ιωαννίδης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και υπεύθυνος τομέα παιδείας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωαννίδη.
Καλή σας μέρα και στους ακροατές μας.
Χθες ήταν η αρχή ενός αγώνα που θα κλιμακωθεί.
Φυσικά, και έχει κάθε λόγο να κλιμακωθεί, να αγκαλιάσει ακόμα περισσότερα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί πραγματικά αυτή η αντιδραστική τομή που επιχειρεί να επιβάλλει η κυβέρνηση δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, δεν αφορά μόνο τους μαθητές, προφανώς τους καίει και έτσι πρέπει, θα εξηγήσουμε και μετά, αλλά είναι ζήτημα που αφορά την ελληνική οικογένεια. Δηλαδή, να ξεκινήσω από αυτό πρώτα απ' όλα. Όταν βλέπεις το παιδί σου από την πρώτη Δευτέρα Λυκείου να αναγκάζεσαι να πληρώνεις φροντιστήρια επί των φροντιστηρίων. Το βλέπεις Δευτέρα Τρίτη Λυκείου μέσα στο άγχος. Να δώσεις πανελλαδικές, να περάσει κάπου. Αν περάσει εκτός σπιτιού, να πρέπει να πληρώσεις πάλι. Για στέγαση η οποία ενίκεια στο Θεό, σύτηση και όλα τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μετά βγαίνει και σου λέει η πολιτεία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι ένας άλλος ο οποίος το μόνο που είχε ήταν η φορολογική δήλωση των γονιών του, αυτό είναι δηλαδή η ελάχιστη βάση εισαγωγής για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το πορτοφόλι των γονιών, περνάει και αποκτά ένα ισότιμο πτυχίο με το πτυχίο του παιδιού σου, το οποίο κουράστηκε, σπούδασε, προσπάθησε στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Πάντως, κύριε Ιωαννίδη, επειδή το θίξατε, αυτή η δωρεάν παιδεία δεν είναι τελικά ένας μύθος? Είπατε και εσείς φροντιστήρια, ιδιαίτερα, αυτά, εκείνο το άλλο. Το ερώτημά μου είναι μήπως τελικά ήρθε η ώρα για μια συνολικότερη αλλαγή στην παιδεία και εκεί πρέπει η αριστερά να θέσει τα νέα ζητήματα.
Προφανώς, στο έδαφος της δημόσιας παιδείας πρέπει να αναπτυχθούν παραπέρα διεκδικήσεις προκειμένου να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες. Αλλά όταν βγει από το κάδρο η δημόσια παιδεία, δηλαδή πράγματα, δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με αγώνες του ελληνικού λαού, της νεολαίας, εκπαιδευτικών, του εκπαιδευτικού κόσμου συνολικότερα, αν φύγει από αυτό το κάδρο, τότε μιλάμε ξεκάθαρα πια για μια πολύ παραπέρα εμπορευματοποίηση όπου τα πάντα πολλούνται και τα πάντα αγοράζονται. Άρα λοιπόν να συζητήσουμε πώς θα αναβαθμιστεί ουσιαστικά το δημόσιο πανεπιστήμιο προκειμένου να καλύπτει, να ικανοποιεί σύγχρονες ανάγκες. Εδώ δεν το συζητάμε. Για παράδειγμα, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τις προτάσεις του, με τις διεκδικήσεις που μπορεί να στηρίξει, με τη δράση κομμουνιστών μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων, των σχολείων, της εκπαίδευσης συνολικότερα, θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανοίξει αυτή η συζήτηση ουσιαστικά.
Παρακαλώ.
Να συνεχίσω. Δείτε για παράδειγμα αυτό το τεράστιο ψέμα που συνεχόμενα παίζει η κυβέρνηση, ότι παιδιά εμείς δίνουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ στα δημόσια πανεπιστήμια για να τα αναβαθμίσουμε. Ωραία. Έχει χθες, μόλις χθες, άνοιξε η πρόσκληση για την ένταξη των πανεπιστημίων σε μια δράση του Ταμείου Ανάκαμψης. Το οποίο ανάμεσα στα αυτά που βάζει είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αριστεία, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την... Προσέξτε τώρα, διαβάζω. Η ενίσχυση θα γίνει με τρόπο που να συνδέεται με την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης, δηλαδή μιλάμε με όρους επιχειρηματικότητας,
άρα
μέσα στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάλυψη αναγκών σε καθηγητές. Στέγαση, αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών, υποδομών των ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν οι φοιτητές. Γιατί ξέρετε και μέσα στον κορονοϊό, που ήταν κλειστά τα πανεπιστήμια, τα εργαστήρια και εκείνες οι υποδομές που τρέχανε έργα επιχειρήσεων ήταν μια χαρά ανοιχτά.
Έχω ένα ερώτημα και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Το σκηνικό, και επιτρέψτε μου τη λέξη, τη βάζω σε εισαγωγικά, είναι δημόσιο πανεπιστήμιο εναντίον ιδιωτικού. Μήπως όμως το ζήτημα είναι ελάχιστο δημόσιο και περισσότερο ιδιωτικό?
Το πραγματικό δίπολο είναι ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου προκειμένου να ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών ή παραπέρα εμπορευματοποίηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που αυτός είναι ο καταλυτικός ρόλος που έρχεται να παίξει αυτό το νομοσχέδιο.
Να ξέρετε, επιβάλλει όρους δημόσια πανεπιστήμια. Μεταφέρω απορίες ακροατών.
Παρακαλώ,
αυτό η εμπορευματοποίηση, πώς την ερμηνεύουμε?
Μα το γεγονός ότι πρώτον, από τη στιγμή που μπαίνει ένας φοιτητής στο πανεπιστήμιο, για μια σειρά κυριολεκτικά διαδικασίες, λειτουργίες της ίδιας της ζωής του, της πανεπιστημιακής της ζωής, αναγκάζεται να πληρώνει. Αναλώσιμα, σύτηση, στέγαση. Θα λέω τα πιο βασικά και κλασικά. Αυτό δεν συνιστά εμπορευματοποίηση.
Σύμφωνοι.
Δεύτερον.
Να το δεχτούμε.
Δεύτερον. Άλλη πλευρά της εμπορευματοποίησης είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή με το νομοσχέδιο, όπως θα κατατεθεί φυσικά, μένει να το δούμε, όχι για να καθορίσουμε τη στάση μας, γιατί ξέρετε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν περιμένει να δει αυτό το νομοσχέδιο για να δει πώς θα καθορίσει τη στάση του. Είναι ξεκάθαρο, αρνητικό, γιατί δεν παίζουμε με αστερίσκους όπως παίζει το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πείτε μου κάτι, οι προϋποθέσεις ενός ιδιωτικού πανεπιστήμιου είναι σαφείς, έχουν περιγραφεί.
Έχουν ακουστεί πράγματα, έχουν γραφτεί πράγματα. Θα τα δούμε και αυτά συγκεκριμένα. Αστείες μας φαίνονται φυσικά. Είναι αστείες, γιατί τώρα, εάν πούμε ότι η προϋπόθεση για να ανοίξει ένα πανεπιστήμιο είναι να έχει 2 ή 3 ορόφους, ξέρετε, το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο κτίριο.
Δεν είναι ξενοδοχείο.
Ναι, δεν είναι μόνο κτίριο. Και δεν είναι μόνο ότι οι καθηγητές πρέπει να έχουν διδακτορικό. Έλεος, αυτό έλειπε, να μην έχουν και διδακτορικό. Το πανεπιστήμιο είναι μια ολόκληρη λειτουργία. Δεν διδάσκει μόνο, παράγει και γνώση.
Και έχω ένα ερώτημα. Επειδή έχω παρακολουθήσει και ομιλίες σας και άρθρα σας. Ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, πώς θα λειτουργήσει σε επίπεδο αυτοδιοίκητο, σε επίπεδο εφορίας, να το πω έτσι ψυχρά.
Ναι, σε επίπεδο εφορίας ψυχρά.
Ως επιχείρηση.
Ναι. Κοιτάξτε, τώρα εδώ ερχόμαστε στην περίφημη κουβέντα για τα μη κρατικά, όπως το λέει η κυβέρνηση, και μη κερδοσκοπικά. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιώτης ο οποίος έχει σκοπό να καταθέσει εγγυητική επιστολή, δεν ξέρω, 2 εκατομμύρια.
Και λείπουν και οι μεγάλοι ευεργέτες.
Ναι, ναι. Ερωτηματικό αν υπήρχαν ποτέ, αλλά τέλος πάντων.
Ναι,
σε κάθε περίπτωση. Δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας ένας ιδιώτης. Προφανώς επιδιώκει να βγάλει κέρδος. Ξέρετε, εσύ κάποιον ιδιώτη ο οποίος θα ανοίξει μια εκπαιδευτική δομή προκειμένου να μην βγάζει κέρδος. Προφανώς θα βγάζει κέρδος. Τώρα το θέμα είναι το πώς θα εντάσσεται και τι φορολογικούς μηχανισμούς θα βρούνε και το πού θα φορολογείται είναι άλλο ζήτημα. Το θέμα είναι ότι πάλι από την τσέπη του λαού θα βγαίνουν αυτά.
Άρα είναι και θέμα κόστους και παροχής, έτσι.
Προφανώς. Προφανώς. Προφανώς έχει να κάνει και με αυτό. Προφανώς έχει να κάνει και με αυτό. Εμείς επιμένουμε όμως στο ζήτημα ότι το νομοσχέδιο αυτό έχει 2 βασικούς πυλώνες. Υποβαθμίζει παραπέρα τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων. Γι' αυτό και βλέπετε και χθες πλημμύρισε και η Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Γιατί τα παιδιά βλέπουν και αυτό που λένε πτυχία με αξία και όχι φοιτητές πελάτες. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Δεν είναι απλά ένα σύνθημα. Είναι η ουσία των διεκδικήσεων των παιδιών, τα οποία δεν λένε όχι στα ιδιωτικά, μας αρέσει αυτό το δημόσιο που έχουμε. Μην το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λένε όχι στα ιδιωτικά, πάρτε μέτρα για να αναβαθμίσετε τις σπουδές μας.
Το δημόσιο πανεπιστήμιο.
Ναι.
Είσαστε απόλυτα σαφείς. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Να είστε καλά και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Επειδή λοιπόν βλέπουμε τη διαφήμιση για το εμβόλιο του έλπιτα ζωστήρα, το μονοδοσικό εμβόλιο δεν υπάρχει. Των 2 δόσεων αφορά ανοσοκατασταλμένους και καρκινοπαθείς. Μήπως κάποιος, λέμε τώρα, δώσει μια λύση, θα μπορούσε να είναι αυτή να κόψει τη διαφήμιση. Τις ευχές μας λοιπόν στη φίλη μας την Κική για γρήγορη ανάρρωση. Φτάνει ένα γόνατο να στερήσει ένα χορό. Όχι βέβαια, πολλά περαστικά και πολλές ευχές Κική. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά και προσοχή.
μα μέσα από όλα κάτι κλέβω. Κάτι αποφάσισε να ζήσει, κάτι το νιώθω επιμένει. Το φως της τελευταίας στιγμής, κάτι που τόσα χρόνια παίρνει πάντα το μέρος της ζωής. Με το σώμα στα κενό, η ψυχή στο στόμα, το παιχνίδι παίζεται. Όσο ζω, πίνω φως και χρώμα, το παιχνίδι παίζεται. Από όλα τα χαμένα, κάτι απόψε θα νικήσει. Κάτι το νιώθω επιμένει, το φως της τελευταίας στιγμής. Κάτι που τόσα χρόνια παίρνει πάντα το μέρος της ζωής. Με το σώμα στο κενό, την ψυχή στο στόμα, παίζεται ακόμα. Μες στα μάτια σου όσο ζω, πίνω φως και χρώμα, το παιχνίδι παίζεται.